Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
Jsou dvě podobenství mezi Kristovými podobenstvími v Novém zákoně, o kterých možná někdy říkáme, kdo ví, proč jsou vůbec v Bibli, proč je Pán Ježíš vyslovil. O jednom z nich jsme uvažovali už posledně, když jsem tady byl, když jsme společně rozebírali podobenství o nepoctivém správci. A možná někteří z vás si vzpomínáte, když pokud se tady byli tehdy v srpnu, že jsme četli toto podobenství a sledovali ten příběh, který Pán Ježíš vyprávěl o správci, který zpronevěřil pánův majetek a nakonec pán jakoby za to za všechno ho ještě pochválil. Ve stejné kapitole je jiné podobenství, které také nám někdy působí trochu vrásky na čele, pokud jej máme vysvětlovat, a nebo pokud v diskusích se na něj lidé odvolávají, když chtějí podpořit svoji víru v posmrtný život, nesmrtelnou duši a podobně. A to je podobenství o boháči a Lazarovi. A já bych se chtěl dnes věnovat tomuto druhému z těch, možná bychom mohli říct, těžších podobenství Pána Ježíše. Když se podíváme na tu souvislost, tak zjistíme, že v předcházející kapitole se nacházejí tři jiná podobenství, která si velice rádi čteme, ke kterým se rádi vracíme, která nás naplňují nadějí a povzbuzením. Podobenství o třech různých věcech, které byly ztraceny. O ztracené ovci, o ztraceném penízi a o ztraceném synu. A asi to není náhoda, že po těchto třech podobenstvích o ztracených věcech v té 15. kapitole pak přicházejí oddíly i s těmito těžšími podobenstvími. Ale jistě nikdo z nás nepochybuje o tom, že Pán Ježíš věděl, proč je říká a že jsou důležitá také i pro nás. Ovšem jde o to pochopit, co je jejich skutečným a hlavním smyslem, poselstvím, které obsahuje. Zásada, kterou bychom měli uplatňovat při výkladu kteréhokoliv podobenství, je, že si máme klást otázku, kterou hlavní myšlenku Ježíš tímto podobenstvím ilustruje. Někdy sklouzáváme k tomu, že máme tendenci vysvětlovat a hledat symboliku a význam v každém detailu těchto podobenství. Ale to není vždycky ten nejlepší přístup. Někdy Pán Ježíš vypráví nějaký příběh, aby tím řekl jednu důležitou věc a mám za to, že nechtěl, abychom rozebírali každý detail z tohoto podobenství a snažili se ho aplikovat. Je to asi tak, jako když by třeba kazatel ve svém kázání chtěl použít jako příklad Ezopovu bajku o té vráně, která seděla na té větvi, že a ta moudrá liška toužila po tom sýru, který měla vrána v zobáku a teď kazatel bude vyprávět celé toto podobenství, jak ta liška té vráně vykládá, že vrána krásně zpívá, aby ji zaspívala a tak dále a ta vrána se nechala opít tou pýchou a otevřela zobák a sýr vypadl. Jistě kazatel, když bude vyprávět takovéto podobenství, třeba v tématu o pýše, tak tím se ilustrovat tu myšlenku té pýchy. A asi těžko bychom někomu pak vyprávěli o tom, že ten kazatel nám tvrdil, že vrány krásně zpívají a že lišky mluví a tak dále. Nechceme každý detail z tohoto příběhu nějak aplikovat, ale jde nám o tu hlavní myšlenku. A podobně se můžeme zamyslet také i nad tímto podobenstvím o boháči a Lazarovi, které si nyní společně můžeme přečíst. A už teď, když ho budeme číst, můžeme mít stále na mysli tu otázku, která je ta hlavní myšlenka, kterou Ježíš chtěl ilustrovat tímto příběhem, který vypráví. Pokud ještě nemáte otevřenou 16. kapitolu Evangelia Lukáše, tak si ji společně se mnou otevřte.
abychom mohli očima sledovat čtený text a budeme se k němu pak také ještě i vracet po jednotlivých částech. U Lukáše v 16. kapitole od 19. verše čteme tato Kristova slova. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostávalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty se trápíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi velká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám, ani překročit od vás k nám. I řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Hned v prvních verších tohoto podobenství pán Ježíš vypráví příběh a cítíme z toho, že tak trochu možná jakoby přeháněl. Tak jak v podobenstvích, v příbězích, v bajkách se věci vyjadřují kontrastně, černobíle, i když život ne vždycky je tak černobílý a existuje mnoho různých šedých odstínů. Ale zde nám pán Ježíš v tomto příběhu představuje velice bohatého člověka a na druhé straně velkého nuzáka a chudáka. Je zajímavé, že pouze v tomto podobenství, snad v jediném v celém Novém zákoně, se vypráví o člověku, kterému pán Ježíš dává konkrétní jméno, kterého jmenuje. Někteří vykladači, novozákonní odborníci se domnívají, že pán Ježíš zde vypráví skutečný příběh, který tehdy lidé znali. A on na něj navazuje, vypráví ho proto, aby z něj potom vyvodil naučení, podpořil tu myšlenku, kterou sledoval. Čteme tedy: Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. Jedním aktérem tohoto příběhu je tedy boháč. Jistě měl nádherný dům, mnoho služebnictva, ale to, co zde příběh zdůrazňuje, tak to je to, co lidé viděli možná každý den, co obdivovali, co je naplňovalo závistí, a to byly nádherné obleky. Možná každý den vycházel v jiném oblečení, přestože v té době běžně lidé měli pouze jediné. Když se podíváme do poznámky, která je pod textem, kde je uvedeno, jak je to přesně doslova v řeckém originálním textu, tak je napsáno, že se oblékal do purpuru a kmentu. Tedy do látek, které byly vyhrazeny v té době pouze panovníkům. Nádherně a vybraně se strojil a také vybraně jedl. Strojil den co den skvělé hostiny. Na druhé straně, jak říká ale ten další verš, jeho vrat lehával nějaký chudák jménem Lazar. Byl tak chudý, že neměl co jíst a čekal, kdy něco zbyde z té královské hostiny, kterou každodenně měl ten bohatý člověk, a aspoň nějaké ty drobty, aby se dostali i jemu. Byl chudý, nuzný, nemocný, plný vředů, tady čteme. Těmito výrazy, silnými výrazy, pán Ježíš chtěl zdůraznit ten obrovský rozdíl mezi tím bohatstvím a na druhé straně tou chudobou. Toto jsou tedy dva hlavní aktéři tohoto příběhu. Boháč a chudák jménem Lazar. A pak přišel den, kdy umírá nejprve chudák, ale smrt postihla také i toho bohatého. A tak jestliže stále ještě máte v mysli tu otázku, která je ta hlavní myšlenka, kterou pán Ježíš chtěl říct tímto podobenstvím, možná nás napadne, není toto podobenství řečeno proto, aby pán Ježíš varoval před bohatstvím, aby odsoudil bohatství, aby potěšil chudáky? Pokud by tomu tak bylo, tak bychom si řekli ano, tak tady teď vidíme, že i když člověk na této zemi může žít v bohatství nebo v chudobě, tak nakonec všichni musíme zemřít, tak jak se někdy říká, že do hrobu člověk odchází, tak jak se narodil, bez ničeho, nic si sebou vzít nemůže. A jistě je v tom velký kus pravdy a moudrosti, jestliže to takto řekneme. Někdy se také říká, že smrt je tou nejspravedlivější věcí na světě. A i ten nejbohatší člověk nikoho nepodplatí proto, aby tady mohl žít věčně. To podobenství však pokračuje dál. A zřejmě to nebude ten hlavní důvod, proč pán Ježíš toto podobenství vypráví. Nakonec, když se nad tím tak zamyslíme, kdyby toto podobenství bylo namířeno proti bohatství a boháčům, nebylo by paradoxní, že ten chudák nakonec skončí v klíně toho nejbohatšího člověka starého zákona Abrahama? Myslím, že půjde ještě asi o něco jiného, všichni to tušíme. A tak budeme pokračovat dál v tom příběhu, který pán Ježíš vypráví. Přicházíme k pasáži, která z hlediska učení o posmrtném životě a nesmrtelné duši je právě tou problematickou pasáží. A jestliže někdo argumentuje těmito texty, tak musíme zaujmout obranný postoj a vysvětlovat. Jsou to texty, které popisují, co se dělo po smrti jednoho i druhého. Čteme, a když v pekle pozdvihl v mukách oči, mluví se o tom Lazarovi, o tom chudákovi, pardon, o tom boháči, a v dáli Abrahama u něho Lazara zvolal, Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plamení. Klademe si otázku, proč vypráví pán Ježíš toto podobenství? Co je tou hlavní myšlenkou? Vypráví ho snad proto, aby popsal posmrtný život, abychom věděli, co nás čeká po smrti? Mnozí to tak skutečně chápou. Setkal jsem se už s řadou lidí, kteří uváděli tyto texty na podporu svých představ o posmrtném životě. Podrobnější pohled do těchto veršů nás však odradí i od takovéhoto přístupu. Jednak vystane jedna důležitá otázka. Co by to bylo za nebe, kdyby spasení lidé mohli pozorovat utrpení těch v pekle, těch, kteří jsou odsouzeni k věčné záhubě? Dokážete si představit, jaké by to bylo nebe, když by takto lidé z toho podsvětí mohli komunikovat, volat na ty spasené a přitom ti by viděli, že jim nemohou nijak pomoct? Jak jsme si řekli na začátku, pán Ježíš vypráví známý příběh. Příběh, který byl známý mezi lidmi. A vypráví ho tak, jak ho lidé znali. Tak, jak odrážel představy tehdejších lidí. Ale nikoli proto, aby se tyto texty, toto podobenství stalo podkladem pro kapitolu v křesťanské dogmatice o posmrtném životě. Někteří lidé uvádějí tyto verše také jako důkaz existence nesmrtelné duše. Říkají, ano, duše jednoho a druhého odešla, jedna tam, druhá onam. Když se ale podíváme podrobněji do těchto veršů, tak zjistíme, že přímo odporují učení o bezhmotné, nesmrtelné duši, tak jak někteří křesťané chápou toto učení. Zde vidíme, že podobenství mluví o skutečných lidech, o lidech hmotných. Čteme tady o tom, že ten boháč prosí Lazara, aby mohl si omočit aspoň jazyk ve vodě. Čteme tady o prstu, o očích. Tedy 23. a 24. verš nám jasně potvrzují, že se zde nejedná o nějaké duše zemřelých, které by někde létaly v prostoru, tak jak někteří lidé mají za to. 23. a 24. verš si můžeme ještě připomenout. A když v pekle posvíl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama u něho Lazara, tu zvolal, oči Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plamení. Většinou každé podobenství mívá to nejdůležitější naučení, to jádro, až v závěru. A stejně tak tomu je také i s tímto podobenstvím. Řekl bych, že i když knížky bychom neměli číst odzadu, není to aspoň přáním autora, že? Když si přečteme detektivku od konce a hnedka na konci si přečteme, kdo byl vrahem, no tak potom už nás ta knížka tak nenapíná. Ale v případě podobenství je docela doporučení hodné číst od konce. Nebo aspoň vykládat toto podobenství. Také dnes v sobotní škole jsme si říkali, že vlastně ta poslední věta v tom podobenství o 10 družičkách vyjadřuje smysl celého podobenství. A podobně je tomu také i zde. Ty verše od 27. dál jsou vlastně těmi klíčovými verši, které nám odpovídají na to, proč pán Ježíš celý ten příběh o boháči a Lazarovi vypráví. Boháč ještě pokračuje v té komunikaci s Abrahamem a říká, prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů. Ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Boháč se smiřuje se svým údělem, ale říká si, když tedy já jsem už takto dopad, nemusí takto dopadnout aspoň moji bratři, moji příbuzní. Jistě si uvědomoval, že tak jako on žil špatným životem, takže podobným životním stylem žijí také i oni. A že pokud se nezmění, tak nedopadnou jinak než on. A tak prosí za ně. A říká, pošli Lazara, ať jde za nimi, ať je varuje, ať jim řekne, co je čeká. A jaká byla Abrahamova odpověď? Vyslal Lazara, chtěl jej vyslat jako misionáře mezi ty, kteří žili špatným hříšným životem, ten jeho odpověď nepotěšila bohatého muže. On říká, mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. Není třeba, abych posílal Lazara k ním, mají všechno, co potřebují ke své spáse. Nepotřebují nic dalšího. Pokud bychom hledali nějakou větu, některý verš z tohoto podobenství, který bychom mohli určit jako klíčový, tak já ze svého pohledu, tak jak rozumím tomuto podobenství, bych právě tuto větu uvedl jako nejpodstatnější a klíčovou. Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. V čem byl vlastně problém těch bratrů bohatého muže? V čem byl jejich problém? Chybělo jim poznání, chybělo jim něco, co by potřebovali k tomu, aby věděli, jak mají žít, co mají dělat? Nechybělo. Oni měli Boží slovo, ale to Boží slovo nepůsobilo do jejich životu, neproměňovalo jejich životy. Jejich problém byl ten, že nevěřili v moc Božího slova. Bohatý muž se nechce vzdát a znovu se přimlouvá za ty své bratry a znovu říká, ale jestliže přijde někdo z mrtvých, jestliže se stane nějaký zázrak, tak to s nimi jistě otřese. To bude mnohem účinnější, než když budou jenom číst Mojžíše a proroky. A tak vlastně sám tento boháč projevil svoji nevíru v moc Božího slova. Pane, ten Mojžíš a proroci, to je neosloví, to už nefunguje, je třeba něco nového. Zázrak, to by bylo něco, co by je zastavilo, co by je ještě mohlo snad oslovit, co by je vedlo k pokání a obrácení. Písmo, to znají, to nezmění jejich život. Toto podobenství právě ve svém závěru, v tom svém vyvrcholení, klade vážnou otázku také i nám dnes. Otázku, věříme mi dnes v moc Božího slova? Možná, že čteme někdy příběhy z Bible, možná slyšíme někdy zkušenosti z minulosti, jak Boží slovo obrátilo někoho, nebo třeba celé zástupy lidí. Nenapadá nás někdy skepse, ano, dřív to bylo jiné. Co dnes Boží slovo může udělat? Jak já mohu dnes jít mezi lidi, kteří jsou okolo nás s tou starou knihou, s tím obyčejným, známým Božím slovem, s tou Biblí? Věříme v moc Božího slova. Věříme v moc a prožíváme moc Božího slova v našich osobních životech, v našem každodenním životě. A věříme, že Boží slovo i dnes může, má tu sílu a moc zasáhnout do života člověka a obrátit jej. Platí stále ta slova, která řekl apoštol Pavel v listu Židům, tak jak už jsme je slyšeli dnes dopoledne ze 4. kapitoly ve verši 12. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozhraní duše a ducha a kostí a morku a rozsuzuje touhy a myšlení srdce. Boží slovo se nezměnilo. Ale nezměnil se přístup lidí k němu. Věříme ještě, že Bible má co říct lidem dnes na prahu třetího tisíciletí. Čím přicházíme k lidem, jestliže cítíme tu potřebu něco jim dát, něco pro ně udělat? Neseme jim to jednoduché, čisté, biblické evangelium? Věříme v jeho sílu a moc? Přicházíme k lidem s poselstvím o hříchu a odpuštění? S poselstvím o Boží lásce a spravedlnosti? O Kristově příchodu, nové zemi a o soudu. O vítězství v Ježíši Kristu. O moci Ducha Svatého, který působí na člověka a vede ho každý den. To jsou ty jednoduché, prosté, ale nejdůležitější témata, myšlenky, poselství, Bible. Věříme v jejich aktuálnost, v jejich moc? A nebo máme obavy, že to už dnes tak úplně nejde? Nestává se někdy, že církve zaměňují moc Božího slova a nahrazují ji filozofií, humanismem, charitou? Nestává se, že v touze lidem vydávat svědectví s nimi hovoříme o zdraví, o mezilidských vztazích? To ještě je něco, na co lidé slyší. Bible, tu dneska už nikdo nechápe. Tím vůbec nechci říct, že by bylo špatné hovořit o filozofii, že by bylo špatné být člověkem, který druhým lidem pomáhá, podporuje ty, kteří potřebují pomoc. Že je špatné přicházet k lidem a nabízet jim znalosti o zdravém životním stylu nebo pomáhat jim zlepšit vztahy v rodině a podobně. Ale jsou tyto věci pro nás, křesťany, pro nás adventisty, tou pravou rukou evangelia, která otvírá dveře k lidem, abychom jim pak mohli přinést to nejpodstatnější? Když řekneme A, abychom mohli říct také B, nezůstáváme někdy jenom u toho A, protože se nám to B už tak úplně nezdá aktuální. Nedávno jsem byl velice povzbuzen rozhovorem s jednými manželi, kteří pracují jako street workři, tedy pracovníci na ulicích ve společnosti Naděje a pomáhají bezdomovcům. Den co den navštěvují místa, kde se bezdomovci scházejí a s nimi hovoří, zajišťují určité jejich tělesné potřeby, ale jsou to současně hluboce věřící lidé, kteří těmto lidem chtějí přinést zvěst o Pánu Ježíši. Vyprávěli mi některé své zážitky, zkušenosti z té práce. Opravdu jsem pocitoval hlubokou úctu a uznání lidem, kteří takovouto práci dělají. Pak jsme přešli k tomu, co bylo důvodem jejich návštěvy v Mezinárodní biblické společnosti. A to je otázka, zdali by od nás mohli získat literaturu, kterou by mohli při své práci používat. Já jsem jim ukázal některé drobné brožurky, materiály, které se jim líbily, ale pak mě začali vyprávět a říkají, víte, my jsme zjistili, že tyto materiály jsou sice dobré, ale že to, co, po čem nejvíc tady ti bezdomovci touží, na co se ptají, a máme řadu zkušeností, co nejvíce zapůsobí na jejich život a případně změní některé jejich postoje, to je Bible jako taková. My jsme před několika lety, když jsme začínali, používali všelijaké materiály a brožurky, ale dnes ve většině případů nabízíme a rozšiřujeme normální, obyčejné Bible. A mě to velice potěšilo. Potvrdilo mi to, že i dnes Bible nestratila na své síle a působnosti. I dnes platí slova apoštola Pavla, živá je zajisté řeč Boží. To je to nejsilnější a nejmocnější, co můžeme i dnes nabídnout. Mezinárodní biblická společnost, ve které pracuji, má definovanou vizi. A ta vize je opravdu velmi smělá, bych řekl, měnit srdce dnešní generace, aby se změnil budoucí svět. A člověk si klade otázku, jak můžeme naplnit tuto vizi. A odpověď? Ne sílou člověka, ne sílou ani mocí, ale mocí Ducha Svatého, který má jako svůj nástroj právě Boží slovo, které je nazváno mečem Ducha Svatého. Příští rok, tak jako každý rok, chceme vydat také nějakou knížku, kterou by mohli používat pracovníci ve věznicích. A zatímco v minulých letech bylo vydáno několik knížek, které vyprávěly třeba i příběhy některých vězňů, kteří poznali Pána Ježíše a podobně ze vzdálených zemích, tak nyní připravujeme ve spolupráci s vězeňskou duchovenskou službou a s vězeňskými kaplany příběhy vězňů nebo bývalých vězňů přímo z naší republiky. A jistě není to zkušenost, kterou bychom na potkání viděli každý den, ale jsou to velmi povzbudivé zkušenosti. Povzbudivá svědectví. Když čteme, jak tito tvrdí, otrlí lidé změní svůj životní postoj, změní se jejich pohled na život, jejich chování, jejich vztah k Bohu, právě díky působení Božího slova. A to vše mě ujišťuje o tom, že Boží slovo má moc i dnes. Moc měnit lidská srdce i na počátku 3. tisíciletí, ve kterém žijeme. A toto vidím jako podstatnou myšlenku, kterou Pán Ježíš chtěl tímto možná trošku pro nás zvláštním podobenstvím ilustrovat. Když říká, mají Mojžíše a proroky, co víc by ještě chtěli? To je to, co potřebují a víc není třeba. Ani zázrak není tak důležitý a potřebný pro ně, jako to, aby přijali a uvěřili v Boží slovo. Kéž by Boží slovo mělo tuto moc a my jsme neztratili víru v ní v našich osobních životech, ale také i v naší práci. Pro Pána Ježíše. Amen.